Բայց մութը վրա հասնելուն պես նա նավակն ուղղել տվեց դեպի այդ նույն ավստրիական ափը։ Իջավ մի փոքրիկ անտառ, որը մտած է լճի ալիքների մեջ։ Այնուհետև նավարձեց Սեդիոլա, գյուղական մի տեսակ արագաշարժ երկանիվ, որով կարողացավ 500 քայլ հեռավորությունից հետևել իր մոր կարգին։ Նա ծպտվելու համար հագել էր դելդոնգոների տան ծառայի համազգեստ, այնպես որ ոստիկանական կամ մաքսատան բազմաթիվ պաշտոնյաներից ոչ մեկի մտքով չէր անցնի անձնագիր պահանջել նրանից։ Կոմոյից մի քառորդ լիո հեռավորության վրա, որտեղ մարքիզուհին ու նրա դուստրը պետք է կանգ առնեին գիշերելու համար, Ֆաբրիչոն թեքվեց ձախակողմյան այն արահետը, որը շրջանցելով Վիկո գյուղաքաղաքը միանում է հենց վերջերս լճի ծայրագույն ափով անցկացված փոքր ճանապարհին։ Գիշերվա 12-ներ, և Ֆաբրիչոն կարող էր հույս ունենալ, որ ոչ մի ժանդարմի չի հանդիպի։ Ռոպեն մեկ ճանապարհը կտրում էր փոքրիկ պուրակներ, որոնց ծառերը իրենց սաղարթների սև շրջակիցն էին նետում աստղազարդ, բայց թեթև մշուշով պատած երկնքի վրա։ Խոր անդորության մեջ էին լիճն ու երկինքը, և Ֆաբրիչոյի հոգին չկարողացավ դիմադրել այդ վեհասքանչ գեղեցկությանը։ Նա կանգ առավ, ապա նստեց մի ժայռի վրա, որ մխրճվել էր լճի մեջ, ու ասես փոքրիկ հրվանդան կազմել։ Տիեզերական լռությունը հավասար ընդմիջումներով խախտում էին լճի մանր ալիքները, որոնք գալիս էին իրեն շունչը փչելու ափի ավազուտքի վրա։ Ֆաբրիչոն իտալական սիրտ ուներ, դրա համար նրա տեղը ներողություն եմ խնդրում։ Այդ թերությունը, որ նվազ սիրելի է դարձնելու նրան, հատկապես հետևյալն է. Նրա սնափարությունը նոպաներով էր բռնկվում, և վեհասքանչ գեղեցկության հենց միայն պատկերը մղում էր նրան խանդաղատանքի և զրկում նրա վիշտը դառը ու դժնի սրությունից։ Նստած այդ մեկուսի ժայռի վրա, ոստիկանության գործակալներից զգուշանալու կարիք չունենալով այլևս, գտնվելով խոր գիշերվա ու անսահման լռության պաշտպանության ներքո, քաղցր արցունքները թրջեցին նրա աչքերը, և այդտեղ նա փոքր ջանքով ձեռք բերեց այն ամենաերջանիկ րոպեները, որ վաղուց չէր զգացել։ Նա որոշեց երբեք սուտ չասել դքսուհուն, և որովհետև այդ պահին պաշտելու աստիճան սիրում էր նրան, երդվեց երբեք չասել, թե սիրում է։ Նրա ներկայությամբ սեր բառը երբեք դուրս չէր գալու իր բերանից, որովհետև այդ անունով կոչվող զգացմունքը խորթ էր նրա սրտին։ Այդ րոպեին իր երանությունը կազմող մեծահոգությունից ու առաքինությունից խանդավառված, նա որոշեց առաջին իսկ առիթը ներկայանալիս ամեն ինչ ասել նրան, ասել, որ իր սիրտը սեր չի ճանաչել։ Այս խիզախ որոշումն ընդունելուց հետո զգաց, որ ազատվեց մի ահագին ծանրությունից։ Գուցե և դքսուհին մի քանի խոսք ասի Մարիետայի վերաբերյալ։ Շատ լավ։ Ես էլ այլևս երբեք չեմ տեսնի փոքրիկ Մարիետային, ուրախ պատասխանեց նա ինքն իրեն։ Հեղձուցիչ շտոթը, որ չէր դադարել ողջ ցերեկը, սկսում էր բարեխառնվել վաղորդյան սյուքով։ Այգաբացն արդեն սպիտակավուն թույլ լույսով գծագրում էր Կոմո լճի հյուսիսից ու արևելքից բարձրացող ալպերի կատարները։ Անգամ հունիս ամսին նրանց ծյունափառ զանգվածները իրենց հսկայական բարձունքներում ուրվագծվում էին մշտապես ճինչ երկնքի կապուտակ ֆոնի վրա։ Ալպերի միջուղը առաջանալով հարավ դեպի երջանիկ Իտալիան, Կոմո լճի լանջերն անջատում է գարդ լճի լանջերից։ Ֆաբրիչոն աչքերով հետևում էր այդ վեհաշուկ լեռների բոլոր ճյուղավորումներին, երբ պայծառացող այգաբացը Երևան էր բերում դրանք բաժանող հովիտները, միաժամանակ լուսավորելով կիրճերի խորքից բարձրացող թեթև մառախուղը։ Մի քանի րոպե էր արդեն, ինչ Ֆաբրիչոն դարձյալ սկսել էր քայլել։ Նա անցավ այն բլուրը, որ կազմում է Դորինի թերակղզին, և վերջապես նրա աչքերի առաջ առնեց Գրիանտա գյուղի զանգակատունը, որտեղ այնքան հաճախ աստղերն էր դիտել Աբաբլանեսի հետ։ «Որքան տգետ էի ես այդ ժամանակները», մտածում էր նա։ «Ես նույնիսկ չէի կարող հասկանալ իմ ուսուցչի թերթատած այդ աստղագուշական տրակտատների անհեթեթ լատիներենը, և կարծում էի, թե պատկառում էի դրանցից հատկապես այն պատճառով, որ այս ու այնտեղից հասկանալով միայն մի քանի բառ, իմ երևակայությունը վերագրում էր դրանց ըստ հնարավորին ավելի ռոմանտիկ իմաստ։ Քիչ-քիչ նրա խորհրդածությունները այլ ուղղություն ստացան։ Որևէ իրական բան կար արդյոք այդ գիտության մեջ։ Ինչու համար դա պիտի տարբերվեր մյուսներից։ Որոշ թվով տկարամիտ ու ճարպիկ մարդիկ իրար հետ համաձայնության են գալիս ու հայտարարում օրինակի համար, թե մեքսիկերեն գիտեն, և որպես այդպիսիք հարկադրում են ճանաչվել հասարակության կողմից, որը հարգում է նրանց, ինչպես և կառավարություններին, որը վճարում է նրանց։ Շնորներ են տեղում նրանց վրա հատկապես այն պատճառով, որ այդ մարդիկ խելք չունեն, և իշխանությունն էլ հիմք չունի վախենալու, որ նրանք ժողովրդին ոտքի կհանեն ու վսեմ զգացմունքների օգնությամբ ուզմունք կառաջացնեն։ Օրինակ, հայր Բարին, որին Էրնեստո IV-ը վերջերս 4,000 ֆրանկ կենսաթոշակ նշանակեց ու իր անվան շքանշան շնորեց, հունարեն մի բակոսերկության 19 տողերը վերականգնելու համար։ Բայց աստված իմ, իրավունք ունեմ արդյոք այս երևույթները ծիծաղելի համարել։ Ինձ է մնացել գանգատվել դրանցից, ասաց նա ինքն իրեն հանկարծակի կանգառնելով։ Միթե վերջերս չէր, որ այդ նույն խաչը տրվեց Նեապոլի իմ դաստիարակին։ Ֆաբրիչոն խորցավ զգաց։ Առաքինության այն գեղեցիկ խանդավառությունը, որից քիչ առաջ բաբախում էր նրա սիրտը, վերածվեց գողությունից իր պատկառելի բաժինը ստանալու ստոր հաճույքին։ «Ուրեմն», ասաց նա վերջապես իրենից դժգոհ մարդու մարած աչքերով, «քանի որ իմ ծնունդը իրավունք է տալիս ինձ օգտվելու այդ չարաշահություններից, ապա մեծագույն հիմարություն կլիներ իմ կողմից դրանցից չվերցնել իմ բաժինը. Բայց եւ այնպես, երբեք չպետք է մտքովս անցկացնեմ հրապարակով նզովել դրանք». Այս դատողությունները ճշմարտությունից զուրկ չէին, բայց չնայած դրան, Ֆաբրիչոն ցածր գլորվել վեհասքանչ երջանկության այն բարձունքից, որին հասել էր դրանից մեկ ժամ առաջ. Առանձնաշնորության միտքը չորացրել էր մշտապես նուրբ այն բույսը, որին երջանկություն անունն են տալիս։ «Եթե չպետք է հավատալ աստղագուշակությանը», շարունակեց նա, ջանալով մոռացության տալ իրեն, «եթե այդ գիտությունը ոչ մաթեմատիկական գիտությունների 3/4 նման խանդավառ տխմարների ու ճարպիկ կեղծավորների հավաքույթի հնարանքն է, որոնց վճարում է նա ու ծառայում են այդ մարդիկ, ապա ինչու համար եմ ես այսքան հաճախ և այսպիսի հուզմունքով մտածում այն ճակատագրական հանգամանքի մասին. ժամանակին ես էլ բյի բանտից դուրս եկա իրավացի պատճառներով բանտ նետված մի զինվորի համազգեստով և ուղեթղթով». Ֆաբրիչոյի դատողությունը այլևս չկարողացավ դրանից այն կողմ գնալ. հարյուրավոր ձևերով նա պտտվում էր դժվարության շուրջը, բայց չէր կարողանում հաղթահարել այն. Նա դեռ շատ երիտասարդ էր, և պարապության ժամերին նրա հոգին հափշտակությամբ զբաղվում էր ռոմանտիկական հանգամանքների ծնունդ առած զգացողությունները վայելելով, որոնք միշտ պատրաստ էր ընձեռել նրան հենց իր երևակայությունը. Նա շատ հեռու էր այն մտքից, որ իր ժամանակն օգտագործեր համբերությամբ դիտելով կյանքի երևույթների իրական առանձնահատկությունները, որպեսզի հետո կռահեր դրանց պատճառները. իրականը դեռևս կեղտոտ ու տափակ էր թվում նրան։ «Ես հասկանում եմ, որ մարդիկ չեն սիրում դիտել դա, բայց այդ դեպքում դատողություններ էլ չպետք է անեն դրա մասին. Մանավանդ չպետք է առարկություններ անեն իրենց տգիտության տարբեր պատճառաբանություններով». Այս պատճառով էլ Ֆաբրիչոն, խելացի լինելով հանդերձ, չկարողացավ հասնել այն կետին, որ տեսներ, թե նախանշաններին կիսով չափ հավատալը կրոնի պես մի բան էր իր համար, մի խոր տպավորություն, որ ստացել էր կյանք մտնելիս. Այս հավատալիքի մասին մտածել նշանակում էր զգալ, նշանակում էր երջանկություն. Եվ նա համառորեն որոնում էր, թե ինչպես դա կարող էր լինել որոշված իրական մի գիտություն, ինչպես օրինակ երկրաչափությունը. Նա իր հիշողության մեջ եռանդագին փնտրում էր այն բոլոր հանգամանքները, երբ իր նկատած նախանշաններին չէին հետևել այն բարեպաստիկ կամ աննպաստ իրադարձությունները, որ թվում էր, թե ազդարարում էին այդ նախանշանները։ Սակայն հավատալով հանդերձ, թե ինքը հետևում է ինչ-որ դատողության ու ընթանում դեպի ճշմարտությունը, նրա ուշադրությունը հրճվանքով կանգ էր առնում այն դեպքերը վերհիշելու վրա, երբ նախանշանին լայնորեն հետևել էր բարեբաստիկ կամ դժբախտ պատահարը, որ այդ նախանշանը կարծես կանխագուշակում էր, ուստի և նրա հոգին տոգորվում էր հարգանքով ու խանդաղատում, և ինքը անդիմադրելի կարշանք կզգար այն արարածի հանդեպ, ով կբացասեր նախանշանները, և մանավանդ հեգնանքով կխոսեր դրանց մասին։ Ֆաբրիչոն քայլում էր առանց հեռավորությունները նկատելու, և հասել էր իր անձոր դատողությունների այն կետին, երբ գլուխը բարձրացնելով տեսավ հորենական այգու պատը։ Այդ պատը, որի վրա հենվում էր մի գեղեցիկ դարավանդ, ճանապարհի աջ կողմից բարձրանում էր ավելի քան 40 ոտնաչափ։ Վերևում, ճաղաշարի մոտից անցնող սրբատաշ քարերի գիծը հոյակապ տեսք էր տալիս նրան։ «Վատ չէ», զարմությամբ մտածեց Ֆաբրիչոն։ «Լավ ճարտարապետություն է. Համարյա թե հռոմեական ճաշակով»։ Նա կիրառում էր հին աշխարհի մասին ձեռք բերած իր նոր գիտելիքները։ Հետո զզվանքով գլուխը շրջեց։ Նրա մտքում հառնեցին հոր խստությունը և մանավանդ եղբոր Ասկանիոյի մատնությունը, երբ ինքը վերադարձավ Ֆրանսիայից։ «Այդ անբնական մատնությունն է իմ ներկա կյանքի սկզբնապատճառը. ես կարող եմ ատել, կարող եմ արհամարել այդ մատնությունը, բայց չէ, որ դա փոխեց իմ ճակատագիրը. Ինչ կլինեի ես, եթե ընդմիշտ վտարված մնայի Նովարայում ու շարունակեի համարյա թե տառապել իմ հոր գործավարի մոտ, եթե հորաքույրս չսիրաբաներ մի հզոր մինիստրի հետ, եթե այդ հորաքույրը ունենար սովորական ընտարբեր հոգի, իր խանդակատ ու կրքոտ հոգու փոխարեն. ինչտեղ այնպիսի հրայրքով է սիրում նա ինձ, որ ես զարմանում եմ. Ինչ կլիներ հիմա իմ վիճակը, եթե դքսուհին ունենար իր եղբոր Մարքիզ դել Դոնգոյի հոգին»։ Այս դժնդակ վերհուշերից ընկճված Ֆաբրիչոն տարտամ քայլերով էր առաջանում հիմա։ Նա հասավ դղյակի սքանչելի ճակատի ճիշտ դեմ ու դեմը գտնվող խրավանդի եզրին և հազիվ մի հայացք նետեց ժամանակից սևացած այդ խոշոր շինությանը։ Ճարտարապետության ազնիվ ոճը բնավ չհուզեց նրան։ Հոր ու եղբոր հիշողությունը փակում էր նրա հոգին որևէ գեղեցկություն ընկալելու դեմ։ Նա միայն մի բանի էր ուշադիր՝ զգաստ լինել կեղծավոր ու վտանգավոր թշնամիների դեմ հանդիման։